Skaitinys iš Siracido knygos. Dėl to, kad turtingas, nereikia tau pūstis, sakyti, galiu dabar aš viską sau leisti. Nepaisyk, ko geidžia širdis arba akys, jų norams gyvenime nepataikauki. Sakyti, o kas man uždrausti tai gali, nevertas, nes viešpats keršto atsilygins. Sakai, esas daug nusidėjęs, ir nieko dėl to nenutikė. Kantrus yra viešpats, per daug nesivilki, jog bus dovanota. Nereikia tau didinti nuodėmių šūsnės, sakyti, jis toks gailestingas ir geras, todėl dovanos man kaltybių daugybė. Tikrai gailestingas, tačiau ir rūstus jis, ant piktadarių vis pakibęs jo rūstis. Todėl nebedelski pas viešpatį grįžti ir šito dieną po dienos nebeteski. Juk dievų rūstybė staiga išsilieja ir atpildo dieną tu būsi pražuvęs. Nedėk savo vilčių į turtus neteisėtus, jie nieko negelbės tau dieną rūstybės. Tai dievo žodis. Laimingas žmogus, kuris viešpačiu tiki. Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų, nestoja ant paklydėlių kelio, nesėdi su neprausta burniais, viešpaties mėgsta teisyną, masto jį dieną ir naktį. Laimingas žmogus, kuris viešpačiu tiki. Jis, kaip tas medis prie upelio sodintas, duos gerą derlių metų atėjus, nevysta jo lapai, visi darbai jo sėkmingi. Laimingas žmogus, kuris viešpačiu tiki. Ne taip su bedieveis, ne taip, jie kaip pelai sklaidomi vėjo, į teisiųjų gyvenimo kelią viešpats žiūri maloniai, o kelias bedievių į pražūtį veda. Laimingas žmogus, kuris viešpačiu tiki. Priimkite Dievo žodį ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Kas pastumėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavo į ranką traukia tave nusidėti, nusikirsk ją. Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavo į koją veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu turint abi kojas būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavo į akis, išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Nes kiekvienas bus pasūdytas ugnimi. Druska geras daiktas, bet jeigu ji nustotų sūrumo, kuo ją pasūdyti? Turėkite savyje druskos ir taikiai sugyvenkite tarp savęs. Šiandieną bažnyčia mini šventąjį Grigalių Narekietį. armėnų šventąjį, armėniškai Grigor Narekaci. Jis gali būti apibūdintas kaip genijus ir šventasis. Genijus dėl savo genialios religinės poezijos, o šventasis dėl savo švento gyvenimo būdo. Ir tie du bruožai mums turbūt yra labai aktualūs arba įdomus gali būti, nes išskleisti savo genialumą arba paprasčiau sakant savo talentus, tai yra Dievo valia ir didis gėris. Įsivaizduokime, jei visi, kai mes kalbam apie bažnyčią, rūpinamės kokia bažnyčia, jeigu bažnyčioje visi jos pareigūnai ar atstovai ar tie visi kunigijai ir vienuoliai išskleistų maksimaliai savo talentus. O paskui juos ir visa krikščionija, visi krikščionys taip rūpintųsi išugdyti savo talentus. Gal ir genialumą kokį nors atskleisti. Iš to kiltų didžiulis gėris, nes geriausiai žmogus pasitarnauja, kai jis ne į kokią tai vietą, kurią reikia kažkam kažkokioj vietoj būti. Dabar ką į tą vietą, į tą tuščią vietą. Tai nėra turbūt geriausia prieiga prie problemų sprendimų. Bet geriausia, kai talentai žmonių išsiskleidžia. Ir tada jie atneša gėrį tokį, kokį jie maksimaliai gali išspausti iš savo gyvenimo. Tai va apie talentus. O apie šventumą reikia pasakyti, kad mūsų talentai ir tik tada išsiskleidžia kokybiškai, jeigu mes tą šventumo dėmenį, tą dieviškojo gyvenimo dėmenį savyje labai atsakingai puoselėjame. Visų pirma, jo trokštame gyventi pagal Dievą, pažinti Dievą, gyventi tą dvasinį gyvenimą. Ir tada mūsų talentai, jie gauna tokią, kaip sakytume, dirvą, turi kur įsišaknydinti. Arba kaip saulė, jie, saulės šviesą jie gauna aukti, kad jie neišauktų, nu, kokie destruktyvūs talentai. Ar daug pasaulį galime juk matyti net ir genijų, bet tie genijai kartais yra negatyvūs. Talentais žmonės tarnauja destruktyviai. Bet štai šventumas todėl arba tas ėjimas Dievo priesakų keliu mūsų talentus sutvirtina ir juos padaro, nu, tokius ugdančius visuomenę, nešančius visuomeninį gėrį. O dabar mes dar grįžkime prie Grigaliaus Narekiečio, kuris gyveno 10 amžiaus antroje pusėje ir 11 amžiaus pirmaisiais metais. Tai buvo Bagratidų epocha, Armėnijos aukso amžiaus pabaiga. Tada, tarp kitko, pasaulį išvydo karališko grožio ir prašmatnumo miniatiūros, garsioji Ešmedzino evangelija ir daugelis kitų kultūros sričių klestėjo. Ir štai tais viduramžiais ir dvasinė kultūra gilėjo, plėtėsi savimonė, sielos dėmesys savo pačiai, kreipė asmenybės į asketinį gyvenimą, dievoiešką. Vieni tolo nuo bažnyčios, skelbė, kaip dabar pasakytume, erezijas, ieškojo savo kelio. Šios epochos fonas stiprus antibažnytinis tondrakitų judėjimas. Armėnijoje turime galvoje. Kiti ieškantys vidujinių dvasingesnių krikščioniškų idealų pusių užsidarydavo vienuolynuose, siekė teisaus gyvenimo būdo. Vienas po kito armėnų žemėje dygo atsiskyrėlių būstai. Vienas jų Nareko vienuolynas, kuriame visą savo gyvenimą praleido mūsų šventasis poetas. Ir šis vienuolynas kaip tik įsikūrė 10 amžiuje. Epochos oras buvo pritvinkęs teologinių ginčių. Monofizitai, vietinės, armėnų tradicijos sargai aštrai polemizavo su diofizitais, bizantiškosios ir katalikiškosios doktrinos išpažinėjais. Ir tie ir anie svaidė prakeiksmus liaudiškajai tondrakių sroviai. Tikėjimo skirtumai, kaip visat, pynėsi su politiniais bei visuomeniniais konfliktais. O Grigalius Narekietis tuo metu rašė sielvartingų giedojimų knygą, kuri neturi panašybių, yra labai originali tiek tradicinėje armėnų kultūroje, tiek gyvensenoje. Giedojimai užbaigti 11 amžiaus pirmaisiais metais ne vieną šimtmetį buvo perrašinėjami ranka, kaip sakoma, ėjo iš kartos į kartą, panašiai kaip šventraštis. Daugelis žmonių norėjo juos turėti savo namuose. Narekiečio poezijai visi atverdavo širdis. Paprastiems žmonėms jos poveikis buvęs ne tik dvasinis, bet ir materialus. Tekstuose ieškota vaistų nuo visų negalių, o pačius rankraščius, kaip kokį maginį daiktą, dėta po galvą sunkiai sergantiems. Galime kalbėti apie ano meto liaudies naivumą, tačiau didesnių nesusipratimų nebūta. Daiktas panaudotas tarytum pagal paskirtį. Menininkas bendradarbiauja su Dievo dvasia ir jo produktas, sakytume, religinė poezija pripildyta Dievo dvasios, tarsi savaime turėtų nešti ne tik dvasinę, bet ir fizinę sveikatą. Tai buvo liaudyje ano metu ir per šimtmečius tikima ir taip mąstoma. Apie Grigalių Narekietį esama nemažai legendų, užtenka paminėti bent vieną. Apie stebuklą įvykusi ant jo kapo Nareke praėjus daugeliui metų po jo mirties. Vietovę valdas kurdas paliko armėniai moteriškai saugoti vištą su viščiukais. Tačiau vargšiai moteris ją praganė. Višta su visa vada besislėpdama nuo liūties palindo po girnomis. Girnos kaip tyčia griuvo ir paukščiai buvo negyvai suspausti. Į neviltį puolusi sodėti, nunešė vištą ir viščiukus ant Grigaliaus Narekiečio kapo ir juos ten paliko, o pati grįžo prie savo darbų, mintimis vis prašydama jį pagalbos. Ir praslinkus gal valandai laiko, skaitome šventojo Grigaliaus gyvenimo aprašyme, išvydo jinai, kaip višta pareina, krivuliuodama su visais savo atgyjusiais, atsigavusiais viščiukais. Stebuklai ant šventojo kapo įprasta tokių aprašymų dalis, tačiau šis pasakojimas, gaubiamas ypatingo kolorito, labai jau namudiškas. Nepamiršta net tokia smulkmena, kaip krivuliuojanti vištos eisena. Padėtis, iš kurios stebuklingasis šventuolis gelbsti kaimo moteriškę, iš tiesų rimta, nes įtūžęs kurdas nebūtų jos pagailėjęs. Tačiau siužeto audinys neturi tokiais atvejais įprastos patetikos ir neperžengia kasdienybės rėmų. Čia priešais mus neįsišėlusi jūra, nesunki liga, ne nelaisvė svetimoje šalyje, o tik višta ir girnos. Ir netgi susidorojimas gręsia ne iš kokio nors rūstaus valdovo, o iš vietinio smulkaus tironų. būtent tokį, gebantį padėti, pagailėti, ateiti į pagalbą nelaimėje, savą ir artimą, iš amžiaus amžin armėnai įsivaizdavo Grigalių Narekietį. Genijus retai būna dar ir šventasis, tačiau genijus ir šventasis viename asmenyje, apie kurio pagalbą ir globą pasakotų tokio švelnaus tembro legendas, regis vienintelis panašaus pobūdžio hagiografijoje. O folklore susiklostė pasakojimas apie tai, kaip Grigalius Narekietis išsimokslinęs vienuolis, knygius ir knygiaus sūnus, 7 metų nuolankiai kentė piemens dalę, nesykio neužsirūstinęs ant savo ganomų galvijų, nemušęs jų ir netgi šiurkščių žodžių neužgavęs. Išlaikęs išbandymą, jis įsmeigė sodžiaus viduryje savo rykštę, kuria nei karto nebuvo suduota nei vienam gyvam padarui, ir rykštė pavirto į krūmą, primenantį žmonėms Narekiečio širdies meilę ir gerumą.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.